Почитуван висококомесар, почитувани колеги, дами и господа, дозволете ми на почетокот да го изразам мојето задоволство што неколку години веќе имам честа лично да присуствувам и да се обратам на редовната годишна сесија на извршниот комитет на високиот комесар за бегалци на Обединетите нации. Би сакал да се заблагодарам за ангажманот на високиот комесар на сите присутни и воедно ја користам можноста на сите да ви посакам успешна работа. Минатите години ги одбележаа здравствените предизвици наметнати од пандемијата на COVID-19. Оваа година бројот на глобалните предизвици со кои се соочуваме, а кои се драматично закана за воспоставената меѓународна безбедносна архитектура и постојниот меѓународен правен поредок и кои имаат непосредно влијание врз сите сфери, па и во однос на делувањето на УНХЦР е уште поголем. Отука, ваквите можности за средба, под закрила на Организацијата на Обединетите нации и нејзините агенции, стануваат уште подрагоцени во обидот преку размената на идеи, искуства и меѓусебната комуникација да се обидеме, да ги знаедеме и канализираме решенијата на предизвиците во еден хуман и достоинствен правец, а пред се, за да го зачуваме мирот како прва, основна и најважна вредност на Обединетите нации и на самото човештво. Република Северна Македонија и Министерството за внатрешни работи со кое имам чест да раководам, од секогаш имале проактивен и отворен пристап, од секогаш биле и натаму ќе бидат активен и кредибилен партнер на Обединетите нации, а особено на УНХЦР. Република Северна Македонија е договорна страна на клучните меѓународни инструменти на Обединетите нации. При што во областа на делување и мандат на високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, ќе ги споменам Конвенцијата за статусот на бегалците, Протоколот за статусот на бегалците и Конвенцијата на Обединетите нации за намалување на бездржавјанство од 1961 година. Во однос на глобалниот пакт за бегалците и глобалниот пакт за миграција, државата даде и дава силна подршка и изнесовме неколку заложби кои се во најголем дел исполнети. Подолго време наназад работиме на усогласувањето на нашето законодавство со европското. Усвоени се повеќе документи од областа на азилот, односно миграции, директиви на Европската Унија и истите се со висок степен вградени во нашата позитивна легислатива. Во услови на глобална пандемија, од аспект на почитување на препораките на Европската комисија и на здравствените прописи, бевме меѓу првите што пристапивме кон спроведување на интервјуа со баратели на право на азил преку онлайн платформа, при што и ова е од клучна важност, успеавме да го зачуваме здравието и на барателите на азил и на нашите вработени службеници. Воедно за сето време на вонредна состојба беше обезбеден непречен пристап до постапката за признавање на право на азил за сите лица кои имаат потреба од меѓународна заштита. Од истиот овој аспект, дозволете да забележам и дека меѓу нашите главни приоритети на овој план е продлабочување и одржување на меѓународната соработка со земите од регионот, со земите на транзит и со земите на потекло, со агенциите на ЕУ, по прв ред Агенција за крајбрежна и гранична стража, Европол, Европска агенција за азил, агенциите на Обединетите нации и ОМУНХЦР, други релевантни меѓународни организации, како и преку активно учество во бројни меѓународни и регионални платформи, иницијативи и процеси. Салбурскиот процес, Будемпештанскиот процес, Прашкиот процес, заедничка координативна платформа, Конвенција за политичка соработка на Југоисточна Европа и така натаму. Во тек се и повеќе проекти со цел на тамошно синхронизирање со Европската Унија и со стандардите не само во делот на управување со миграции, туку и во граничното управување во целина. Изминатава година успешно беше финализиран и твининг проектот, усогласување на националните системи за гранично управување со барањата на ЕУ и Шенген, во чии рамки изготвена Националната стратегија за интегрирано гранично управување на Северна Македонија согласно Европскиот концепт за интегрирано гранично управување. Задоволен сум што можам да информирам за значителен исчекор кон зголемено управување со границите и управување со нерегуларната миграција, што е заеднички интерес на Северна Македонија, на Европската Унија и се разбира на УНХЦР. Имено особено ми е драго да го информирам овој цеден аудиториум, дека преговорите за договор за статус со Европската агенција за гранична и крајбрежна стража се завршени и во најскоро време истиот се очекува да биде потпишан како прв договор на ниво Европска унија Северна Македонија како земја, со иста така од неодамна веќе отпочнати преговори за членство во Европската унија. Како што соопшти Европската комисија, договорот ќе придонесе во борба за нерегуларната миграција и воопшто ќе придонесе за засилена безбедност на надворешните граници на ЕУ, односно на регионот. Почитувани присутни, променетото меѓународно позиционирање на Северна Македонија со приемот во НАТО во март 2020 година и прогресот од 2017 година во владењето на правото, демократијата, човековите права, развојот на моделот на мултиетнички односи, на дополнето со посветениот ангажман кон регионалната соработка и добрососедство, придонесува Северна Македонија од наредната година да ја преземе улогата на председавач со ОПСЕ. Во овие драматични времења, се надевам и апелирам на диалог, на соработка, повикувам на зајакнати меѓународни напори за потикнување на глобален диалог за промовирање на култура на толеранција и мир на сите нивоа, врз основа на почитување на човековите права и меѓународното право и упатувам на заложба за одговорност и посветен и сериозен напор во решавањето на актуелните глобални предизвици, добрососедство и обнова на стабилноста. Меѓу другото, задоволство и чест ми е да информирам дека токму во овој правец ќе бидат насочени напорите на Република Северна Македонија како земја председаваш со ОПСЕ во наредната 2023 година. Што се однесува до Северна Македонија, ве уверувам дека ние и натаму остануваме силен поддржувач на Обединетите нации, посветен и одговорен партнер во глобалниот диалог и силен и како такво општо признаен генератор и столб на мир, стабилност и безбедност во Балканскиот и Европскиот регион и пошироко. Благодарам на вниманието.